Dnes, milí posluchači, vstupujeme do 31. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Hleď, povolal jsem jménem Bezaléla, syna Úrího, vnuka Chůrova, z pokolení Judova. Naplnil jsem ho Božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo k zhotovení jakéhokoliv díla. Dal jsem mu také k ruce Oholíjaba, syna Achísamakova, z pokolení Danova. A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby zhotovili všecko, co jsem ti přikázal. Stan setkávání a schránu svědectví, též příkrov na ni a všechno náčiní stanu. Stůl s náčiním, svícen z čistého zlata s veškerým náčiním a kadidlový oltář. I oltář pro zápalné oběti s veškerým náčiním a nádrž s podstavcem. Také jemně tkaná roucha, totiž svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synů ke kněžské službě. I olej k pomazání a kadidlo zvonných látek pro svatyni. Ať učiní všechno, jak jsem ti přikázal. Tolik tedy v úvodu našeho pořadu prvních 11 veršů z 31. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. Pán Bůh dal Mojžíšovi pokyny ke zhotovení svatyně a jak vidíme, dal mu i lidi, kteří to všechno náležitě zhotoví. Bezaléel a Oholíjab jsou ti hlavní. Pán Bůh jim kromě svého pověření dal i potřebné schopnosti, aby mohlo být všechno uděláno náležitě a kvalitně. Možná nás tu napadne otázka, co dělal Bezaléel do té doby, než ho Pán Bůh pověřil touhle prací na stánku úmluvy. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, si klade tutéž otázku a hned na ní také odpovídá. Podle jeho názoru byl Bezaléel již dříve výtečným řemeslníkem, který pracoval se zlatem, stříbrem a podobnými materiály. Byl ze své předcházející praxe připraven pracovat na Božím díle právě tam, kam ho teď Bůh postavil. Vernon McGee říká, že pokud je člověk vzdělán nebo vyučen v nějakém oboru, má se mu věnovat, pokud ho Pán Bůh výslovně nepovolá k něčemu jinému. Jsou v církvi mnozí, kteří mají mnohé schopnosti a současně mají i pocit, že by měli dělat něco naprosto jiného. Potkáme lidi, kteří by velmi rádi mluvili s kazatelny a přitom k tomu nemají ani obdarování, ani žádnou jinou přípravu. Bez ohledu na to se snaží prosadit se v církvi jako řečníci, ku příkladu. A přitom jejich skutečné dary zůstávají ležet ladem, i pokud jde o službu v církvi. John Vernon McGee vzpomíná na své působení v Nashvillu. Hned první den své služby prožil důležité setkání. Navštívil ho jeden z laických diakonů sboru a prosil ho, aby ho nikdy nežádal o veřejnou modlitbu. Říkal, že by jej to přivedlo k infarktu. Možná prý není normální, ale není v jeho silách smysluplně mluvit na veřejnosti. Přitom se jednalo o poměrně vysoce postaveného člověka. Pracoval ve vedení jisté automobilové firmy. Ale veřejný projev, zvlášť projev v církvi, pro něho byl neřešitelnou překážkou. Náš Vernon McGee jeho prosbu vždycky respektoval. Neměl pak ve sboru druhého člověka, který byl tak ochotný a tak připravený k jakékoliv praktické pomoci, které bylo ve sboru vždycky třeba. Když po letech náš učitel odcházel z Nashvillu, děkoval Pánu Bohu za muže, který neměl dar řeči a byl si toho vědom, ale byl ochoten sloužit jinak. Právě jeho pravdivé uvědomění, kým je, čím je obdarován, mu otevíralo dveře k jiným druhům služby. Jeho mimořádná obdarování pak byla církvi skutečně k užitku. Bezalel v době Mojžíše mohl jednat podobně jako mnoho současných křesťanů. Mohl Pán Bohu říct třeba, Pane Bože, mně se líbí Áronovo roucho, chtěl bych ti také sloužit jako velekněz, chtěl bych ti být blízko a dělat to, co dělají oni. Teď tě budu tak dlouho prosit, až mě obdaruješ dary potřebnými ke službě velekněze, až je dostanu. Byl by to samozřejmě nesmysl. Pán Bůh potřeboval Bezaléla jako výtečného řemeslníka a čteme si, že ho k tomu obdařil svým duchem, že ho obdařil moudrostí. Jak by mohl Áron sloužit ve svatyni, kdyby žádná svatyně nebyla? Církev se někdy staví nedůvěřivě k lidským přirozeným schopnostem, jako by ty takzvané přirozené schopnosti nebyly darem od Boha. Pán Bůh dává talent, dává schopnosti, ale od nás čeká, že mu je přineseme jako dar, že mu je dáme plně k dispozici a že jimi budeme sloužit i druhým. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv k Izraelcům, dvejte na mé dny odpočinku, to je znamení mezi mnou a vámi po všechna pokolení, abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. 2. Mojžíšova, 31. kapitola, přečetl jsem verše 12 a 13. Za soubor předpisů, které se týkaly svatyně, je zařazen oddíl, který hovoří o dni odpočinku. Sedmý den jako den odpočinku vychází, podle textu desatera z 20. kapitoly 2. Mojžíšovi, ze samotného děje stvoření. Podle toho by se dnes toto ustanovení vztahovalo na všechny lidi. V našem textu se ale o zachovávání sedmého dne mluví jako o znamení smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem. Náš učitel John Vernon McGee říká, sedmý den byl dán výlučně Izraeli. Nevěřím, že by se stejným způsobem vztahoval i na církev. Z tohoto úhlu pohledu potom logicky vyplývá, že přikázání o sobotě nebylo v církvi nikdy změněno. Křesťanská neděle není jen pozměněnou židovskou sobotou. V průběhu soboty byl Pán Ježíš mrtvý, ale církev neslouží mrtvému Kristu. První den po sobotě Pán Ježíš vstal z hrobu. První den po sobotě sestoupil na učedníky Duch Svatý a vznikla církev. A tak neděle, nebo takzvaná křesťanská neděle, je slavností Kristova vzkříšení a narozeninami církve. Od 14. verše v té 31. kapitole 2. Mojžíšovi pak čteme dále tohle. Budete dbát na den odpočinku, má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí. Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít. Ať tedy Izraelci dbají na den odpočinku a dodržují jej po všechna svá pokolení jako věčnou smlouvu. To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpočinul a oddechl si. Dodržování soboty bylo v Izraeli chráněno hrozbou trestu smrti. Proč Pán Bůh vyžadoval tak přísné trestání porušení tohoto příkazu? Jehož nedodržení přece nikoho nijak zvlášť neohrožovalo, jak tomu bylo třeba v případě přikázání nezabiješ a některých jiných. Všimněme si dobře, že Pán Bůh určil zachování dne odpočinku jako znamení smlouvy. Smlouvy mezi sebou samým, tedy mezi Hospodinem a Izraelem. Narušením soboty byla narušována samotná smlouva mezi Pánem Bohem a jeho lidem. Když Izraelci žili v babylonském zajetí, bez chrámu, bez obětí, bez možnosti slavit velké svátky, byla jejich duchovní existence na výsost ohrožena. Zachování židovské výlučnosti umožnili v té době pouze dvě věci: svaté knihy a zachovávání soboty. K tomu je třeba připomenout, že pro Babyloniany byl sedmý den dnem hněvu božstev, dnem ohrožení. Izrael naproti tomu, který slavil sedmý den svého boha jako slavnost, se vědomně stavěl do protikladu ke všem pohanským představám Babylona. Zachovávání soboty bylo v té době veřejným vyznáváním víry v Hospodina. Církev je novým stvořením, je lidem nové smlouvy. Nová smlouva je smlouvou Kristovy krve. Nový začátek má nová znamení, a proto církev nesvětí sobotu, ale nesvětí ani neděli, ani žádný jiný den. Svěcení Božího dne očekává podle epištoly Židům až jednou v nebi, až v závěru času, podle Židům 4:9. Zatím církev slaví neděli, dá-li se to tak říci. Schází se v neděli jakožto v den vzkříšení, jakožto v den, kdy se zrodila církev. Celý soubor bohoslužebných předpisů je uzavřen 18. veršem v 31. kapitole. Text 2. Mojžíšovi pak opouští statickou oblast božích nařízení, aby se opět vrátil k příběhu popisujícímu lid, který putuje pouští. Když přestal k Mojžíšovi nahoře Sinaji mluvit, dal mu dvě desky svědectví. Byly to kamenné desky psané Božím prstem. Tento 18. verš v 31. kapitole vrací pozornost čtenáře zpátky k desateru. V něm je celá starozákonní bohoslužba pevně zakotvena. Stará smlouva stojí na zákonu psaném Božím prstem. Pevnost zakotvení v příkazech zákona je základem i pro novozákonní Boží lid. Ovšem ne tak, že by církev byla podána zákonu stejně jako Izrael. Nová smlouva stojí na jiných základech, ale stojí na nich stejně pevně, jako byla založena smlouva stará. Apoštol Pavel v epištole Římanům říká, kapitola 7, verš 6. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. A na jiném místě, v 1. Korinským 9:21, píše: Před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Pevná zakotvenost v Kristu, to je základ stability církve. To je pevný základ pro každý lidský život. Zakotvenost starozákonního Izraele v Božím zákoně ovšem nebyla bezvýhradná a věrná. I Izraelci byli lidé jako my a oni mnohokrát selhávali. O jednom z jejich velkých selhání vypráví příběh následujících veršů z naší druhé knihy Mojžíšovi. Vstupujeme do 32. kapitoly. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Možná bychom měli za to, že Izrael, který viděl tolik božích činů, tolik projevů Hospodinovy moci, svrchovanosti, ale i božího milosrdenství, že lid, který už zakusil tolik rozmanitou boží ochranu a péči, bude rozumět neviditelnosti svého boha. Po celou dobu putování se o něj jeho neviditelný bůh staral. Izrael měl před očima jen sloup oblaku anebo sloup ohně. Teprve teď se ale ukazuje, na co Izraelci upnuli svou víru. Příliš potřebovali Mojžíše. Jakmile se jim Mojžíš ztratil z očí a delší dobu neviděli, co se s ním stalo, ztratili půdu pod nohama. Měli ještě Árona, měli jeho zástupce, měli toho, který vlastně byl ústy Mojžíše. Měli zkušenosti s Božím vedením, znali Boží úmysl, že je chce dovést až do země jejich otců. Znali slib, který Pán Bůh kdysi dal Abrahamovi. To všechno měli a znali, ale chyběl jim teď Mojžíš, na kterého by se mohli dívat, nebo na kterého by si mohli sáhnout. Jejich jistota nebyla tedy postavena na víře v Boha samotného, ale na čemsi viditelném, na jakémsi projevu, někdo by řekl na důkazu. Nutno poznamenat, že pro víru je často nebezpečné hledání důkazu. Ne, že by důkaz víru vyvracel, tedy myslím křesťanskou víru založenou na písmu svatém, to ne. Důkaz ale vlastně víru vyřazuje z funkce, odstraňuje, odbourává naději a nahrazuje ji lidskou jistotou. A tak vede člověka dříve věřícího na úplně jinou úroveň vztahu k Bohu. Vztah mezi člověkem a Bohem musí být postaven na důvěře, na víře, protože nesmírný rozdíl mezi stvořitelem a jeho stvořením jiný základ nesnese. To ovšem nevylučuje, že se naše víra může rozvíjet v životě skrze zkušenosti víry, skrze to, že vidíme Boha v našich životech něco konat. Nicméně Pán Ježíš říká Tomášovi podle Jana 20:29: blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Kéž bychom se takto s plnou důvěrou přimkli k tomu, co říká Boží slovo. Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, zhromáždil se k Áronovi a naléhali na něho. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. To je ještě jednou první verš z 32. kapitoly. Izraelský lid ztratil jistotu a začal hledat nějaké svoje vlastní řešení vzniklé situace. Jak vidíme, ve své nejistotě jedná zbrkle a bez rozvahy. Naléhají na Árona slovy: vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Jak hrozné! Co to po Áronovi chtějí? Najednou tady v plné síle vidíme povahu jejich víry. Chtějí Boha. Místo koho? Místo Mojžíše, místo člověka, který je vyvedl z egyptské země. Co to chtějí? Udělej nám Boha. Což je nevyvedl Hospodin, což nešli za hlasem Boha svých otců? Ne, tady se prozrazuje, že šli za Mojžíšem, za člověkem. Kolikrát se tato situace může zopakovat i ve shromáždění církve. Je úplně normální, když noví lidé přicházejí do sboru, do shromáždění a na bohoslužby, protože je tam pozval někdo z lidí, někdo, ke komu mají bližší vztah. Přicházejí tedy kvůli člověku a za člověkem. Tak tomu bývá často. Ale potom promluví Boží slovo. Pak se člověk setkává s živým Kristem. A to je chvíle, kdy původní motivace ustupuje do pozadí. Teď už záleží mnohem méně na lidech, ale začíná jít o vztah s Pánem Bohem samotným. Myslím teď na novozákonní příběh od Jákobovy studny. Pán Ježíš se tam jednou setkal se samařskou ženou pochybné pověsti. Ona v něm poznala Mesiáše a běžela to povědět svým spoluobčanům. Pozvala je k rozhovoru s mužem u studny. Copak to není prorok? Není on Mesiáš? Vždyť mi pověděl všechno. Pán Ježíš se pak nechal pozvat do jejich města a strávil tam 2 dny. A v tom příběhu si čteme, že tehdy v něho uvěřilo mnoho tamních obyvatel a oné ženě potom říkali: teď už věříme ne proto, co znám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. To je obraz zdravého růstu křesťana. Křesťanem, čili následovníkem Krista, se člověk totiž nikdy nestane pouze na základě zvěsti slyšené z úst druhého člověka. Jistě víra pochází ze zvěstování nebo skrze Boží slovo, podle Římanům 10.17, čili ze slyšeného lidského slova. Ale to je jenom první impuls. Člověkem zvěstované slovo vede posluchače k setkání se samotným Kristem. Slyšené slovo oživuje Duch svatý a dává mu růst v otevřeném srdci. Stává se to, o čem Pán Ježíš řekl, kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. A jinde Pán Ježíš říká, kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. Jistota a pevnost křesťanské víry vyrůstá z důvěry ve spolehlivost živého a věrného Boha. To je základ, na kterém stojí církev už bezmála 2000 let a izraelský lid na tomto základě víry stál ještě mnohem déle, nebo alespoň měl stát. Izrael pod horou Sínaj nyní najednou projevuje svoji nedůvěru v Boží spolehlivost, v Hospodina samotného. Možná bychom měli tendenci je odsoudit, mít jim to za zlé, ale kdo ví, jak bychom dopadli my v jejich situaci. Přes všechny dosavadní zkušenosti s jejich Bohem, s Bohem jejich otců, toho o Hospodinu mnoho nevěděli, v mnohém ještě tápali. Spoléhali více na Mojžíše, než na toho, který k ním Mojžíše poslal a který Mojžíše pověřil vedením národa. V dalším textu uvidíme, že Boží milosrdenství je nad všechna lidská selhání. Není to ovšem něco samozřejmého, není to něco jednoduchého. Lidská nedůvěra je velmi závažným problémem, kritickou překážkou ve spojení mezi člověkem a Bohem. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Potřebujeme něco vidět, potřebujeme svoje vlastní důkazy. Bláhový člověk, kéž by byl vždycky schopen dobře rozpoznat, co opravdu potřebuje. Kdyby se tehdy Izrael díval očima víry, viděl by Hospodina, který mu byl blíž než kdykoliv předtím. Poučíme se z tohoto příběhu pro naše vlastní životy.